Vi skal til vores oldtidsserie om det her med fortidens samfund, der jo førte til helleristningerne, og dem kan vi jo så læse nu. Men vi skal gå endnu længere tilbage i tiden. Jeg snakker om den her knogle med den her sjove kalender på urokseknoglen, som samstemmer med helleristningskalenderen, som måske er 8.000 år yngre, eller sådan noget der. Det var ret interessant, og det er jo en gåde, hvorfor at det hænger sammen, for som jeg nævnte, det er jo ikke en tilfældighed at se en kalender udformet. Det er jo et kompliceret redskab, kan man sige. Året er jo ikke så helt indlysende indrettet med sine 52 uger, og så skal vi jo lige huske den sidste dag, og så hver fjerde år, så skal vi ovenikøbet huske en dag ekstra og sådanne ting der. Men bare det at få puttet den ekstra dagen efter de 52 uger, det er jo da noget. Så hvorfor i alverden, hvordan er de nået frem til det her, som jeg grinende siger, den hurtige og lette forklaring er, at da vi fik landbrugssamfundet, så skulle vi jo til at tælle, hvor mange køer vi havde, og så opstod jo helt indlysende begrebet om at tælle på fingrene, og havde man flere end det, så kom jeg jo til tæerne til hjælp, men det er min teori, at man i virkeligheden måske skal gå endnu længere tilbage, og vi ser jo altså også meget, eller ret gamle helleristninger, men vi glemmer måske i virkeligheden tit, at en af de perioder, der lå forud, og som kan hjælpe os med at sætte os lidt ind i også bronzealderens folk, at det er den såkaldte fiskerstenalder, så det kunne man i hvert fald kalde den. Og fordi vi tænker tit på det her jægersamfund fra uroksetiden der, hvor man rendte rundt i nogle store skove, har vi jo lært i skolen. Men i nyere tid er det ved hjælp af kulstof 13 prøver. Vi har alle sammen hørt om kulstof 14 i skolen, men nu er der altså også kommet kulstof 13 prøver en anden udgave af kulstof, som man så kan bestemme. Og da den, hvad skal man sige, overvejende stammer fra havet, altså der er en større forekomst, så kan man altså bestemme, hvad folk har spist, for eksempel gennem bestemmelse af kulstof 13 indholdet. Alt det her, det har vi jo fundet ud af nu til dags. Og på den måde, så har vi jo så kunne finde ud af, at man, hvad skal man sige, som forløber netop for vores landbrugssamfund, har haft en periode, hvor vi levede ved, ikke kun levede ved kysterne, men også som føde alt over vejene, havde dyr, som stammede fra havet. Altså man kunne veritabelt set tale om en fiskerstenalder, et nyt begreb. Og for at forstå, hvordan de levede, så kan vi jo bruge min, havde jeg nær sagt, vanlige metode, og prøve på at sætte os ind i deres forudsætninger og leve os ind i deres situation, så at sige. Og det er jo lidt svært. I dag har vi jo ikke på den måde et fiskersamfund. Så er det i hvert fald med fiskekuttere, hvis de eksisterer stadigvæk, og så fremdeles, men jo ikke for små både. Og i forhold til også de store dyr, som der indimellem kan være at tale om. Jeg tænker på fra min barndom, med marsvinet, som kom igennem fjorden for eksempel, og så kunne vi se de boldrede sig, tumlinger, som vi også kaldte dem, de boldrede sig ude i sundet, og der kan jo være temmelig meget mad i sådan en, som man kan se, hvis en gang imellem så dør de jo, og så skyller de op på stranden, og så kan man jo, hvis man er heldig, så har de ikke ligget der for længe, men så kan man jo pille lidt ved dem og kigge på dem og se, hvad det er for nogle underlige pattedyr, der lever ude i vandet. Men det vil jo da så, i mangel af andet, så vil det jo være indlysende at betragte et fangersamfund, kalder vi det vel, som det grønlandske for eksempel, hvor netop havdyrene har været alt omfattende. Her lever man med og levede også tidligere med og af de mange fugle, fisk selvfølgelig, men også sæler og småhvalerne skal vi jo heller ikke glemme. Men også her har landdyr suppleret som rensdyr, bjørne og moskus, okse måske. Nu er vi så heldige, at det ved vi jo rent faktisk noget om deres tidligere liv. Og det er måske virkelig en lettere, eller det, der er ting bevaret, som vi ellers ikke er vant til at se, som kan hjælpe os til at sætte os ind i vores eget tidligere fisker, stenalder samfund. Vi er så heldige, at vi ved efterhånden altså lidt om deres oprindelige liv gennem udgravninger af forskellige faser ovenikøbet af de tidlige bosættelser, som blandt andet Sakak-folket har haft i Vestgrønland efter den her indvandring, som fandt sted til Alaska fra Sibirien. De har altså simpelthen vandret over Berings stræde, og måske nogle gange så har de måtte sætte over områder med vand og sump og så videre for at nå over her. De har måtte måtte op på iskappen for at komme rundt, komme nord om de store vandforekomster. Det er vel 4.500 år siden eller sådan noget der, hvor små grupper af mennesker begyndte at vandre fra Sibirien her. De fortsatte så videre mod øst jo, og de endte helt over på Grønland østpå til Smitsund hedder det, mellem det højarktiske Canada og så Grønland. Her fortsatte nogle nord om Grønland og ned langs med østkysten, mens andre fortsatte sydpå langs med vestkysten. Og det er disse første indvandrere, vi betegner dem med et lidt dårligt ord, vil jeg sige, paleo-eskimoer. Eskimo, det er jo et skældsudtryk nu til dags. Nå, men udvandringen her, kan vi se ved udgravningerne her, det er noget, der er sket meget hurtigt. Vi kan se, at de har samme alder, de forskellige bopladser fra Alaska og så helt over til Grønland, altså over Canada. Stort set samme alder, så ja, i løbet af ret kort tid der, så har man befolket hele dette område her, dette arktiske område. Og ja, man kan sige, en af de vigtige pionerer og på grund af deres efterladenskaber er meget interessante. Nogle er altså Sakak-folket, som vi har på Grønland. Så det er jo det der med Danmarks sammenhæng med de arktiske områder. Hvis man kunne tale om, at Danmark på nogen måde sådan er en form for større end bare de her øer her nede mellem Vesterhavet og Østersøen, ja, så er det altså sådan noget her, der er tale om også. Det er, kan man sige, også en del af vores baggrund gennem vores nære tilknytning til Grønland, de store Grønlands ekspeditioner, altså disse arkeologiske gravninger og så videre. Det er så heldigt, at her der har man jo nogle steder haft permafrost, og det vil så sige, at tingene de har været frosset ned, siden de blev efterladt i en dybfryser. Og det er jo i virkeligheden et meget effektivt redskab til at bevare deres jagtredskaber af knogle og tak, altså horn og træ i øvrigt jo også. Ting, som jo ellers er røget væk for længst, havde de ligget på Sjælland et eller andet sted i overfladen, ja, så havde der ikke været spor tilbage af dem. Og det betyder så, at vi har så kunne få fundet rester af klædedragten. Ikke mindst, det er jo selvfølgelig skind først og fremmest, altså det er det natursamfund her, det er det jæger- eller fiskersamfund. Og nogle få menneskeknogler har man også kunne finde i øvrigt, så det har vi jo lige pludselig kunne lære noget af. På øen Nipisat, den ligger 15 km syd for Sisiumut, der fandt man en boplads med efterladenskaber med knogler fra fangstdyrene og redskaber af tand og tak og knogle. Og man fandt også stenredskaber her fra denne Sakak-kultur. Men her der var der jo altså ikke permafrost. Men der havde man været så heldig, at en anden ting havde sørget for bevarelsen. Det var de mange muslingeskaller, der jo ja, kunne få os til at tænke på køkkenmødingerne. Denne berømte danske ting, har jeg nær sagt. Det er sådan et udtryk, man bruger overalt i verden, men altså stammer fra Danmark. Disse muslingeskaller heroppe i Sisiumut der, de var fløjet hen, blæst hen over bopladsen her, og så er kalken fra disse muslingeskaller her, den har stabiliseret pH-tilstanden, så knoglerne for eksempel, de er altså ikke blevet ædt op af, ja, så at sige, syreregn eller hvad nu. Tværtimod, så er knoglerne blevet bevaret. Man kan så omvendt sige, at vi kender det også fra forskellen mellem ja, moser og så her, hvor man har nogle grave, hvor man for eksempel har smidt kalk i og så videre, hvor der har været mere basisk, netop altså urokse knogler måske fra kalkholdige områder. Så omvendt så er det sådan, at man har måske ikke træ og skind bevaret her, men ja, kigger vi så forskellige steder, så kan vi også så sammensætte os en viden om, hvordan deres samfund har været, hvad for nogle redskaber og så videre de har. Og det må vi sige, vi har jo ikke så mange redskaber netop fra vores egen oldtid på den måde. Mange af dem er jo selvfølgelig gået til. Der er vi så heldige med vores bronzealderrester, at der har man altså af rituelle årsager, så har man kastet en hel masse i mosen for eksempel, eller gravet det ned i en bakke med sand, som også har, eller gemt det for den sags skyld, i de meget effektive jættestuer og stengrave og så videre. Så på den måde, så har vi så fået bevaret alt det, der på en eller anden måde havde relation til det rituale og religiøse, og det kan så for, som jeg siger, de hellige køer, ja, de opfører sig som almindelige køer, så det kan jo så lære os en hel masse om, hvordan det almindelige samfund har været, fordi riterne jo selvfølgelig er dybt forankret i det omgivende samfund, er ja, ligesom vi jo plejer at betegne vores samfund i dag som et kristent samfund eller et kristent land og så videre. Det kan man selvfølgelig altid diskutere, men det er jo det, altså der er alligevel en stor sammenhæng, sådan vi har landsbykirken, og vi ved alle sammen, at der hænger korset på væggen. Så på en eller anden måde, så kan vi alligevel ikke sige os fri for at, hvad kan man sige, hænge sammen med det her, at ja, vores religiøse fortid kan også fortælle noget om netop hvilket samfund vi har levet i. Ikke mindst, ja, det render mig i hu, det her med præsterne, de har jo været nogle dygtige, nogen til at skrive ned blandt andet med, hvad man har fundet af oldtidsminder, og det har så gjort, at mange af de oldtidsminder, der jo indlysende er forsvundet fra ja, tider måske før fredningstanker og i det hele taget idéer om, at der kunne være værdi i at gemme sådan noget gammelt skidt der, ja, der har vi måske tegninger og beskrivelser fra præsterne, som har jokket rundt i sognet og kigget på tingene og hørt, hvad der fortaltes fra fortiden. Så på den måde, ikke mindst, også hænger tingene sammen, at vi netop måske igennem kirkerne og institutionen kirken, der har vi mulighed for at få indblik i, hvordan samfundet har set ud. Så har man jo for eksempel gjort et fund, man har fundet nye redskabsformer deroppe, altså flint, sådan flintlignende materialer. Kiljak kalder man det på Grønland, det er det materiale, de er lavet af. Nu tænker vi jo tit på Grønland som det rene is og så videre, men nu skal vi jo for det første huske på, at det var varmere dengang, og at ja, Grønland hedder jo Grønland af gode grunde, fordi at det også rummer grønne områder. Og netop afgrænset her af hvad hedder den, Natsuktok, det vi kalder, eller i min skoletid kaldte Nordre Strømfjord, og mod syd ligger så Sukkertoppens iskappe, og mod vest Davidsstrædet, og mod øst så grænset område, Sisiumut-området, så op til indlandsisen jo her i Vestgrønland. Ja, her der finder vi faktisk det største isfri areal i Grønland, altså det største grønne område i Grønland. Og her har menneskerne selvfølgelig boet. Det er et landskab, som senere, den senere istids mægtige ismasser har formet. Der er kommet søer og uformede dale, typisk liggende i en øst-vestlig retning her. Utallige store fjorde skærer sig ind i landet og danner sammen med søer og elve næsten sammenhængende vandsystemer fra kysten og så helt ind til indlandsisen. Og det er jo det her med, at i virkeligheden i disse tider, så binder vandet os mere sammen, end landjorden gør. Altså det er lettere, ofte er det lettere at sejle, end at, hvad skal man sige, gå. Så i den grad, man kunne sejle, så har man givetvis brugt det frem for at skulle vandre på sine flade sutter. Og vi skal jo ikke glemme, at vandet har en god bærekraft, så det går måske ikke helt så stærkt, som vi kunne løbe på landjorden. Og dog, hvis vi er flere om at ro, så går det jo da stærkere. Men vi kan jo altså medbringe en masse fragt, en stor vægt, som det ikke koster os mange anstrengelser at medbringe, mens hvis vi skulle slæbe det op over indlandsisen og så videre, så vil det jo være et uoverskueligt projekt. Sisimiut ligger i den lavarktiske klimazone, og med op mod 180 km mellem yderkysten og så indlandsisen spænder området fra et oceanisk præget klima ved kysten til et kontinentalt præget indlandsklima. Sisimiut-distriktet ligger ved nordgrænsen for åbenvandsområdet, som under indflydelse af golfstrømmen, altså sådan en lille, nogle små grene af golfstrømmen her, ja, så får man faktisk en del varme tilført her, og der kommer også saltholdigt atlantisk vand. Så det vil sige, at havet er i virkeligheden også i overvejende grad isfrit om vinteren. Og når vi så tager i betragtning af netop, hvor gode fødevaremuligheder der er for dyrene på bankerne herude for kysten, ja, så er det et område, der er attraktivt for ikke mindst millioner af overvintrende fugle. Det er kortnæbbet lomvig, selvfølgelig edderfugl og kongeedderfugl. Og på grund af de her rigtig gode omstændigheder for ynglende fugle her i sommeren, og mange gode omstændigheder for mange havpattedyr, ja, så kommer føden, så at sige, lige ind til den, der bosætter sig her, lige ind i favnen på den, der bosætter sig her. Altså, og ja, det kan være et godt stykke ind i fjordene oven i købet netop. Indlandet byder jo også på dyreliv, rensdyr, hare, ræv og så fuglene, der yngler her. Altså, det vil sige, når vi skal samle ind fuglefængere, han har sagt, kan fange lommer og havlitter, vadefugle og ryber. Så det er, hvad kan man sige, det bedst mulige område, så at sige. Det er måske, det har været selvfølgelig lidt koldere, end vi havde det hos os, men det er jo måske virkelig ikke sikkert, at det, at selve temperaturen har gjort den store forskel. Vi har måske bare ikke haft helt så meget tøj på om sommeren, men om vinteren, ja, der har vi jo stadigvæk vel sagtens haft skindtøj på, fremstillet af bjørn og havpattedyr, måske som sælskindet, ikke? Nipisat betyder jo et stenbider på grønlandsk, og det er, hvad kan man sige, noget, det er et navn, man har givet øen på grund af den form, den har. Her, der ligger altså en boplads lige på øens østside, og netop i sådan en lille bugt, men med et smukt udblik eller en god udsigt over sundet her. Og det er her, man har gravet bebyggelsen ud her. Det er altså ikke, det er måske ikke en permanent bebyggelse, men netop måske sådan et fangststed, man har gæstet om sommeren først og fremmest, og så har man trukket sig tilbage til sin bygd, eller hvad vi nu skal kalde den, sit rigtige faste bosted om vinteren, og han har sagt gravet sig ned i sneen. Disse udgravninger har vist os, at for ja, 4.000 år siden eller sådan noget, så er et par familier, der er kommet til her, de har slået sig ned. Først på en terrasse, sådan 12-13 meter op over havet, altså øverst oppe her. Der er kun, man har kun fundet én bolig her, så det, altså, det er det her, jeg er inde på med, at vi må nok også tro, at man i de tidligere tider har sådan bygget meget på familien. Det bliver jo så en stor familie, det er jo det, vi kalder en klan i virkeligheden, ikke, som det så ender med. Men her der har man fundet et boksildsted, som man kalder det. Det er sådan et ildsted, der er bygget op af, hvad kan man sige, små sten inden som bund, og så er der et par, ja, to rækker parallelle sten her, og udenom så er der så en cirkel, der er bestående af flade, mindre sten og dels grundfjeldet. Men altså det er sådan en slags anordning, så kan man stille sin gryde måske på her. De første gryder, det er sådan fedtstens gryder jo. Et par århundreder senere slår nye familier sig ned på pladsen her, kan vi se. Men de rykker en terrasse ned på den næste terrasse på en 11 meter over havsniveau, er det sådan her, hvor vi så kan finde deres boksildsted. Der er ikke rigtig nogen, vi kan til gengæld ikke rigtig finde nogen sådan boligstruktur i forbindelse med ildstedet. Vi ved jo selvfølgelig ikke, om det er, fordi den er forsvundet. Der er nogen, der kunne måske have brugt efterladenskaberne og rodet rundt i det og sådanne ting har man. Det betyder altså, at det heller ikke sådan nødvendigvis sikkert, at de har boet her sådan mere fast. Man kunne tænke sig, at de måske har haft telte eller sådan noget i sommeren, kunne jeg forestille mig. Efter en knap 1000 års tid fra de første bosættelser kommer her på Nipisat-øen, så bruger man ikke kun de højtlæggende terrasser her, men så kommer man helt ned 9 meter over havet eller sådan noget. Og der er heller ikke rigtig i øvrigt spor af boliger fra denne periode her, men vi kan jo til gengæld finde nogle rensdyrknogler, som vi så netop kan kulstof 14 datere. Og den datering viser, at man har benyttet stedet her, eller bopladsen, hvis vi kan kalde den det, i mere end 1500 år. Og at der sådan set har været en fortløbende brug af området. Og det er altså noget med, at man måske hver sommer, så har man draget herud, måske med konebåden, eller hvad nu vi skal kalde den der, sin båd, og har slået sig ned, og så har man samlet sammen. Måske i nogen grad har man søgt at konservere til at gemme til den lange vinter, hvor det var lidt sværere at komme ud på fangst. Vi finder, når vi graver her, så finder vi jo typisk, jeg kommer ned, netop, ja, det kan jeg lige tilføje, jeg kommer til at tænke på et sted oppe i, det må vel være oppe i den østlige Limfjord eller sådan noget, eller ved Randers område eller sådan noget, hvor vi netop også måske har fundet nogle rester herhjemme, der ligner lidt af det her med nogle tykke lag af netop skaller fra muslingerne. Og måske noget lidt bebyggelse eller teltunderlag, eller sådan. Der er noget barkunderlag eller sådan noget, der vi har kunne finde rester af. Og ja, man har måske ovenikøbet haft en ged med eller sådan noget. Vi er jo måske lidt senere end det, der er tale om her i Grønland, men tingene udvikler sig jo sådan stille og roligt igennem årtusinder, mens i dag, ja, der sker en hel masse i løbet af et 10 år, ikke sådan eskalere tingene. Men så, vi finder jo, så noget, det er noget, vi ligesom også kan se herhjemme, der er ret udbredt, blandt andet måske i bronzealdergravene, det her med nåle og syle, og så selvfølgelig forskellige typer af skrabere, det kan vi jo ikke undgå i Grønland, men det har vi jo givetvis også haft herhjemme, de er jo så måske bare rødnet væk, forsvundet. Men syle og nåle, det er sådan et begreb. Jeg har været inde på det her med odden som begreb, og æggen som begreb. Måske man især odden, det her med, at skal man lave skindtøj for eksempel, så er det at have en syl. Den kan man måske lave af, har man ikke andet, så kan man jo lave noget af de ben, som man får fra, ja, fra dyrene, ikke? Man kan næsten stikke hul med en spids kyllingeknogle, ikke? En knust kyllingeknogle som start ind, så man så får tildannet sig en mere smart og holdbar en. Men det har givetvis været meget vigtigt, så har man kunne lave nogle lange strimler ved hjælp af æggen, stenæggen. Heroppe er der altså ikke flintesten, men det var det så. Så har man kunne skære sådan nogle strimler af skindet, og så har man så kunne sy med det igennem de her huller, som sylen har lavet. Det er vel den første sykunst, den første, hvad hedder det, håndværkslærdom, man har haft. Vi finder rensdyr, tak selvfølgelig, og der er forarbejdningsspor. Vi finder mange knogler og så videre, der netop kan ses at være forarbejdet her. Og det viser os, hvad kan vi lære af det, som man plejer at sige, det viser os, at man har altså siddet her og lavet redskaberne. Det er ikke alle sammen redskaber, man har haft med. Men man har i løbet af sommeren, så har man med knogler fra de dyr, man har fanget og så videre, så har man siddet og lavet det ene og det andet, måske sådan under aftenstunden, hvor man jo kom hjem fra fangst og havde fået noget i skrutten. Ja, så kunne man sidde her og nyde solnedgangen, mens man lavede det ene og det andet redskab, praktiske redskab, man kunne forestille sig at få brug for. Vi finder for eksempel jo et stort antal af disse trykstokke, og det er jo noget, vi kender fra flintekunsten her, det der med at trykke spåner af flintestenen her, og på den måde meget fint og meget dygtigt at tildanne stenen i vores hænder. Vi finder selvfølgelig knive og slibesten. Det er også noget, vi sådan, det ligner også lidt det, vi godt kan finde fra vores fortid også. Altså, det kunne jo for eksempel være sandsten. Det er jo en god ting at bruge som slibesten. Fangstmetoderne, eller fangstdyrene, ja, de kommer også fra andre steder, kan vi lære os af udgravningerne. Det er jo ikke sådan alle sammen nogen, man lige har taget ud i fjorden, men man har draget sådan et stykke bort ovenikøbet på fangst. Og først så er man så kommet hjem til sommerstedet her, og så har man måske, der har man forarbejdet det på nogen måde med mad og noget forråd, man har kunne lægge op med, og netop klæder og lidt redskaber og så videre, men andet er så blevet, eller noget af det er så blevet fragtet videre ind til den store boplads, som vi jo sådan ikke lige ved, hvor har ligget, men inde i en eller anden godt beskyttet egen, vel, måske lidt dybt ind i fjorden eller sådan noget. Man har fundet, dels denne, som nævnt, denne kiliak-sten, men så har man fundet agat- og fedtsten. Og det er produkter, som sådan set forarbejdes, er blevet forarbejdet netop på stedet her. Vi kan se, at der har været mange fugle. Vi har fundet lige så mange fugleknogler, som vi har fundet pattedyr, så det må have været en betragtelig del af fødevarerne her og fangsten. Omregnet til energi i form af kød og fedt og andre ressourcer, som knogle, tand og tak, så er pattedyrene godt nok af størst betydning. Sælfangst og fangst af andre havpattedyr, som marsvin og valros, har haft nogen betydning. Og en overraskende stor andel knogler stammer fra rensdyr, som altså på den måde kan vi regne ud, har været en vigtig ressource her til fødevarer og ja, skind, netop til tøj og så videre. Det er sådan set noget lidt nyt noget, og vi kan jo, i forbindelse med, at jeg nævnte de her kulstof 13, vi selv har gjort herhjemme fra vores fiskerstenalder her, så kan vi altså se her, der har man i virkeligheden måske haft måske et større tilskud fra rensdyrene, men har rensdyret været meget talrigt her, så er det jo egentlig meget indlysende, at man er også i den grad har brugt denne ressource. Vi kan se, at man har haft hunde med, og det er jo altså noget, vi sådan fra disse egne, så tænker vi dem mere som slædehunde, men slæder har vi nu ikke fundet, så vi må bare, hvad kan man sige, konstatere, at på en eller anden måde har man altså brugt dem. Selvfølgelig først og fremmest som jagthunde, ingen tvivl. Det er vel i virkeligheden menneskets første anvendelse af hunden, at den er sådan en del af flokken, og den kan jo løbe lidt hurtigere og så videre end os andre, så den er som jo rigtig praktisk til jagt. Selv i dag har vi jo da jagthunde stadigvæk. Men man kan jo også forestille sig måske som pakdyr på en eller anden måde, de har de her nordamerikanske indianere for eksempel, ja, de brugte jo også typisk måske hunden, og så slog de sådan en, så slog de et par, han har sagt, grænne rafter, og der har vel ikke været med en par pinden hen over ryggen på den. Og så kunne hunden, i stedet for at have en slæde efter sig, så havde den sådan trekantet en slæbende efter sig, så kunne man så smide, ja, for eksempel fødevarer på her, som man har konserveret ved. Man tager typisk et det bliver jo så bisonskind der i Nordamerika, men nu nævnte jeg det her med moskusoksen i Grønland måske. At man tager et skind der, og så tager man noget tørret kød. Man har simpelthen noget kød, man har skåret i firkanter, og så tørret det godt og grundigt i sommerens vind og sol, salte vind og skarpe sol. Så blander man det hele med fedtstof, smeltet fedtstof typisk, på skindet her. Og så når man snører skindet sammen, ja, så har man en form for konserves. Tørret kød med fedt, ja, det kan altså holde sig lang tid. Det værste, man kan komme ud for, det er, at det harskner, og ja, skulle det stå sløjt til, så kan man som godt leve af harsk isbjørnefedt med noget, noget bjørnekød i, eller moskus oksekød, eller hvad nu man har fundet anvendelse for der. Det kan man som godt leve af. Og det gælder jo om at kunne stå igennem i den lange vinter, hvis jagten svigter, eller vejret er så slemt, man ikke kan komme ud i det. Ja, derop der kan jo opstå, ja, hvad hedder det, snestorme, og det kan der jo i virkeligheden altså også godt herhjemme. Vi glemmer det bare med den moderne livsførelse, vi lever, men går vi, hvad kan man sige, tænker vi os tilbage, så skal man altså forestille sig, at i disse primitive boliger her, der kunne sneen ligge flere meter rundt omkring, og så er det jo altså svært overhovedet at komme ud af døren, og så er man glad for, at man har lidt føde derhjemme. Det der med hundene, ja, de har vel blandt andet også, hvad skal man sige, hjulpet mod isbjørne og så videre. Isbjørne, det er jo en særdeles farlig bjørn. Den er jo meget, meget livsfarlig for mennesker. For den, der er et menneske lige så godt et fødeemne som en sæl. Så hvis den får øje på et menneske, så kan den godt begynde at slikke sig om munden. Og så er det jo rart at have nogle hunde, som kan bide den lidt i haserne og gøre den bange, når man står der med sit, jeg skulle lige til at sige, spyd. Vil det vel have været herhjemme, men vi kan jo finde her også, at man har haft harpuner. Og det er jo altså for eksempel harpuner, hvor spidsen er lidt løs, så den enten kan dreje på tværs og holde fast, eller man har måske haft en snor i. Så når spidsen sad fast, har så røg skaftet af, og det kunne man så samle sammen igen, mens man kunne så trække i snoren og så hive sælen ind i kajakken eller ind i båden. Men noget, som i hvert fald også har været en stor del af deres føde, det er simpelthen torsk. Torsken. Og det har det vel også været hjemme. Nu er det så heldigt, at torskeknogler, de bevares sådan rimelig godt. De bevares faktisk bedre end lakseknogler osv. Så det, at vi ikke har fundet så mange lakseknogler, det er ikke en, hvad skal man sige, nødvendigvis tegn på, at de ikke også har været der i stor stil, men... Men torskeknoglerne, det viser i hvert fald, at det har været en stor del af kosten. Og at man måske netop har brugt kroge, eller det, der hedder lyster. Ja, det er jo fiskespyd, vil vi kalde det, ikke? Man har måske sådan en todeling, så fisken kan kiles fast, så den ligesom er lettere at ramme. I min ungdom, eller i min barndom, der kaldte vi det et ålejern. Og der var ovenikøbet, ja, flere tænder på. Det var sådan helt gaffel, og så er der modhager på, så man næsten ikke kan undgå at ramme ålen, når man først har fået øje på den nede i åens dyb. I kan jo gå ind på vores hjemmeside og gå ind under stenalderen her, for eksempel. Der ligger en lille børnetegning, jeg engang er lavet af det samfund der. Så, ja, garn har man vel også haft, men meget af alt det her er forsvundet osv., så vi ikke finder rester. Men vi finder rester af fjeldørderne og lakse. Laks har der vel også været tale om. Det er sådan, i dag så er det jo, hvad skal man sige, en god biindtægt for mange grønlændere netop, der tager ud om sommeren her. Når fjeldørderne for eksempel har igennem hele sommeren her, har et sig tykkere og fede ude i saltvandet, så en gang hen i juli til september måned eller sådan, så stimler de sammen ved mundingen af elvene her, og begynder så at gå op i ferskvandet her, op i elvenes vand for at gyde og i øvrigt overvintre. Og her kan man altså så, han har sagt, måske skovle dem ind. Man kan frembringe nogle net, eller ja, måske tage dem med lyster og så videre, fiske spyd. Og så skal jeg lige nævne en anden ting også, man har konstateret, og det er, nu når jeg siger laks, så tænker vi på sådan nogle store, flotte, sølvskinnende, nogle med krogmund og alt det der på, ja, han har sagt, 4-8 kilo, ikke? Men der er jo også den lille laksefisk Amazatten. Vi kender den måske som kattefoder. Vores radiokat Felix, den var fuldstændig vild med Amazatter simpelthen. Så købte vi disse ret ildestinkende tingester derhen hos dyrehandleren i en plastikpose. Og så hver gang den skulle fedtes lidt for, så fik den sådan en Amazat der. Det elskede den simpelthen. Der er jo også lodden. Men de søger jo her i sommermånederne ind på lavt vand for at gyde, og man kan så simpelthen, hvad jeg tabelt set, næsten skovle dem op på land, fordi de kommer i så store mængder her. Og dem kan man jo så tørre. Og det er jo også et godt forråd, ikke kun for katten, men jeg skulle lige så sige hunde og mennesker for den sags skyld, kan vel også i en smal situation så bruge en sådan ressource. Mange var fuglene, det er der ingen tvivl om. Så og jeg kan lige tilføje, at ja, den største mængde af fugle, den udgør sig af mågerne. Altså man har simpelthen i meget, meget stor stil, så har man spist måger. Og mågerne må have ynglet i stor mængde på skær og holme i skærgården her. Ved Nipisat og mange andre steder i øvrigt jo selvfølgelig. Og det samme gælder også edderfugle, som måske i modsætning til mågerne, så blev taget mere som udvoksede fugle. De voksne fugle, de er vel taget i juli og august måned, der hvor svingfjerne de fældes. Og så kunne man ved drive- eller udmattelsesjagt, så kunne man fange disse fugle, som i den her tid ikke er i stand til at lette. De kan altså ikke stikke af simpelthen. Man kan hurtigt løbe dem op og samle en mængde af dem sammen. Udover dem har vi også haft lommer, skarver og de små alkefugle, som tejst, lomvi og alk, eller hvad hedder den? Kalder vi den søpapegøje, vel? Selvfølgelig måske ikke så i samme stil som mågen og edderfuglen, men har man kunnet få fat i nogle af dem, så er de også røget med. Så er der gæsene. Det var ikke blis gæs, som det ville have været, som det har været, eller ja, som det er i dag, her i det indre Vestgrønland. Det var mindre gæs, nogle brænta-gæs, nærmest hen af bramgåsen eller sådan noget. Og en stor del af disse gæs er først og fremmest blevet jaget i foråret og så i den tidlige sommer. Det var, ja, det er jo et tidspunkt, hvor de stadigvæk kan flyve, så det var altså måske med med våben i hånd. Flitsbuen har vi jo fundet, har bundet sammen af sener og knogler og sådan noget der. Vi har fundet pile, måske også nogle pile, sådan der sætter sig på tværs, altså, og det plejer man at tilskrive, at det netop er fuglepile. Først senere på sommeren, efter at gæslingerne er udklækket, så fælder de voksne fugle svingfjerne, og så er de mister deres flyveevne i nogle uger. Yderligere så giver tilstedeværelsen af kalkmarv i over halvdelen af gåseknoglerne informationen om, at især hunderne blev fanget. Det er simpelthen, man kan ved at undersøge kalkindholdet i knoglerne, så kan man ligesom finde ud af det. Og så kan vi så spørge os selv, om de netop ikke i denne periode er blevet fanget ind med hænderne. Simpelthen, de har vel... Man kan jo lige se det for sig, den ligger og trykker sig og vil ikke rigtig forlade sine æg. Den ligger jo og beskytter dem, og når ja, så kommer mennesket forbi og siger, jamen det var da meget smart. Tager måske ægene med ved samme lejlighed i øvrigt og slår dem ud for at se, hvor langt de er kommet. Men givetvis har de været vigtige, ligesom... Gejrfuglen. I dag er den jo så, at gejrfuglen er uddød, men tidligere så har man givetvis drevet en del jagt på den også. Og vi kan se, at vi kan se, at man har snittet i den. Det kan vi se at mærker på knoglerne her, så altså, man har nok været begejstret for gejrfuglen, den olieholdige fugl simpelthen. Så er der svanen, det er vel noget i stil med en sangsvane eller sådan noget lignende der. Det er jo lidt svært fuldstændigt at måske bestemme alle dyrene. For eksempel sådan noget som svaner, der nogle af knoglerne for de forskellige arter er fuldstændig ens. Så hvis vi kun har knoglerne, så kan vi ikke afgøre, om det er den ene eller den anden afart af en slags sangsvane, der måske er tale om. Men så er der altså også, jeg nævnte sælerne. Den spættede sæl har det vel været. Det er jo, i dag der vil man jo nok fange ringsæl i stedet for. Men dengang var det spættede sæl, der efter yngletiden, ja, der holder den spættede sæls hunder til på sandbankerne oppe i fjordene med deres, der ligger de med deres afkom, og så har man kunne tage de fede sælunger simpelthen med de bare næver eller ja, med små spyd simpelthen med primitive midler, eller for den sags skyld netop fugle, pile. Og det er faktisk sådan, at helt op her i historisk tid har grønlænderne i Sisimiut-området, eller i distriktet, har fanget spættede sæler på den måde. Ikke alene er sælungerne nemmere at fange end de ældre, men... Og det er, jeg kan lige tilføje, det er vel fordi, at de ældre, de har lært sig efterhånden at være lidt mere vaksomme og har opdaget, hvornår der er fare på færre. Men se, ungerne her, de er jo også her i sommermåneden, de er faktisk bedre end de voksne. De er nemlig federe, for de er rigtig lækket og lumrede sig her og nyt godt af livet, mens de voksne, de har jo sådan set arbejdet for, at de små unger, de skulle kunne lægge og fjæle sig og blive fede og gode. Så ja, de voksne, de har måske været en lille smule, ikke kun magre, men måske også har haft sådan lidt slidt pels og sådan noget der, ikke mindst på grund af den her periodiske fældning, sommerfældning. Så når man så har kunne tage ungerne næsten med hænderne, så har det jo nok været sådan det foregik. Udover de unge spættede sæler, så jagede man også grønlandssælen. Den trækker jo, så det har været periodisk også. Den trækker nordpå i maj til juni, fordi den netop følger disse amasatter ind i fjordene. Og så passer det jo meget godt med, at når de er på vej tilbage til ynglepladserne derovre i Newfoundland, der så har man kunne fange dem simpelthen. Og så er de jo fede og gode, har jeg nær sagt, efter at have et sig midte i Amazaterne her. Man har fundet enkelte knogler også af remmesæl og klapmys, så det viser altså, at de har også indgået i fangsterne her, om end af mindre betydning. Så har man fanget hvalrosser, og det har sådan set været alle aldersklasser, men måske flest unge dyr, men det skyldes vel netop det her med, at de kan altså være lettere at fange, de kan være lettere at liste sig ind på, så at sige. Man har vel ligesom i dag fanget fra kajak ude på det åbne vand, men selvfølgelig også på hvad skal man sige, mindre landgangspladser. Grønlandssælen og den lille hval marsvinet er formodentlig taget med harpun fra båden. Marsvinet, som især spillede en rolle i den tidlige beboelsesfase, kommer ligesom grønlandssælen tæt ind under kysten i sommermånederne. Det er jo dog noget, der alligevel kræver lidt håndelag at gå i lag med den og få harponeret sådant marsvin, som jo netop tumler sig som en fisk i vandet. Så har vi fundet ud af, at øen er et ideelt sted at opholde sig, især i sommerhalvåret. I forsommeren fangede man altså gæs og samlede æg til foråret, og senere så kunne man mæske sig i mågeunger og edder fugle. De fede spættede sælunger og rensdyrjagten har man kunne gå på. Det er jo ikke sikkert, at som jeg nævnte, det er ikke sikkert, at det er foregået alt sammen på selve øen her, men man har måske sejlet til andre områder, andre steder, hvor der har været god fangst, og så har man fanget dyrene og så taget dem med tilbage til, han har sagt, aftenmåltidet, eller ja, man har måske været mange dage afsted ad gangen, men man har så taget tingene med tilbage. Vi kan i hvert fald se, at man har altså siddet her og skåret og forarbejdet skind og så videre. Tørret forrådet måske. Vi kan se, og vi kan se, at de har bevæget sig. Altså, der har ikke været nogen tvivl om, at de har haft mulighed for at drage rundt fra det ene fangststed til det andet. Blandt andet kan vi jo altså se, at de har ikke boet her nødvendigvis året rundt. Sikkert givetvis har de ikke boet her året rundt, og det betyder altså, at de har ladet sig transportere i en eller anden form for års cyklus i et samliv med årets gang. Og så er jeg tilbage ved, den her urokseknogle, som var 10.000 år gammel, men som alligevel havde en form for kalender, kunne man tro. Det er i hvert fald den kalender, vi ser i helleristningerne. Om det nu er på urokseknoglen den samme kalender eller ej, så er den dog matematisk set overensstemmende med disse figurer, der jogger afsted her efter de tre bølgestreger i starten der, de tre første uger efter forårsjævndøgnet. Disse uger, som giver bevægelse til året. Man har måske boet inde i Asimiut på nordsiden af Ulkebugten, lige nord for det nuværende Sisiumut for eksempel. Og ja, så har man altså med sig hjem haft fugle, skind og fjer og dun og hvad man ellers har sådan kunne gemme, kunne konservere på en eller anden måde, eller rense, så det ikke gik til. Man har altså slet ikke levet så dårligt liv her med æg, han har sagt, kogte æg og stegte æg og god fuglesteg, en god lørdagskylling, en lørdagslom eller skarv eller edderfugl eller hvad nu, men sådan noget som en edderfugl er jo en udmærket ting. Altså. Sådan i Danmark, der har vi også nogle steder, hvor der har været store forekomster af edderfugle, eller når der har været disse forskrækkelige oliekatastrofer, hvor edderfuglene bliver smurt ind i olie, så der kunne vi sådan set, så kunne vi samle dem sammen med hånden også, eller vi kunne gå og skyde dem med en lille fugle bøse for at aflive dem hurtigt, men så kunne vi simpelthen gå og tage dem med hænderne og så lige brække halsen på dem, og så tog vi dem med hjem, så når vi krængede skindet af dem, så kunne de i virkeligheden godt give en god gang frikadeller, simpelthen. Så smed vi det olietilsølede skind bort, ikke? Og så havde vi altså en god gang gratis frikadeller samlet ind med hænderne. Ja, det skyldes jo altså så de forskrækkelige oliekatastrofer, ikke? Men tidligere så havde man jo så mange flere dyr, og man forstod så, hvornår det var tid at samle dyrene ind med hænderne. Om det nu var sælunger eller fugle, der ikke kunne flyve, fordi de havde fældet deres svingfjer. Men det var lidt om oldtiden her. Der gik vi sådan lidt op i de koldere egne.